Raskazi za golemi i mali.
Во приказнава што ќе ви ја раскажам денеска, има еден чичко зајак. Ами тој си има една жена зајчица и многу, многу убава градина. А приказнава ја измислиле луѓето што живеат во јужноамериканските држави, во државата Боливија. А вака почнува. Ова се случило во времето кога Чичко Зајко имаше убава градина, каде што успеваше добра пченка и многу банани. Тука имаше и кукичка обкружена со манго дрвја. Зајчицата се грижеше за цвекињата, на сите страни се гледаа сакси и полни со шарено цвеке. Местото каде што живееше Зајакот беше многу убаво и добро уредено, така што сите животни на тоа му завидуваа. Но, еден ден, Зајакот се најде во голема неволја. Неговата зајчица очекуваше да роди зајачиња, а Зајакот немаше доволно пари. Затоа реши од некаде да побара назаем. Рано наутро се упати во куќата на тетка Кукурача, Буба Шваба. Стигнувајки таму, и рече:
Добар ден. Добар ден, тетко Кукурачо. Како си? А? Како се твоите дома?
Добар ден, Чичко Зајко, добар ден,
му отпоздрави Буба Швабата.
Повели внатре?
Не. Многу брзам. Аха. Дојдов да ми позајмиш 5 пезоси. Се наближува денот кога зајчицата треба да се окоти, па ќе ни требаат малку пари. Ќе ти ги вратам за неколку дни.
Вред, ќе те услужам. Ќе ти дадам пари, но под еден услов.
Ако за 3 дни не ми ги вратиш, ќе ми ја дадеш својата градина со куќата.
Зајакот се замисли. Се сети на својата убава градина во која тој и зајчицата толку многу вложиле од својот труд. Помисли, па рече:
Не.
Но, потоа помисли уште малку, помисли на зајчицата, на состојбата во која се наоѓаше, па го прифати условот на Буба Швабата, велејки во одреден ден да биде кај него во 5 часот наутро. Доколку не ке може да и врати 5 пезоса, во тој случај ке ја предаде градината заедно со куќата. По завршениот договор, тетка Кукурача беше премногу задоволна. Веќе си мислеше дека имотот на Зајакот е во нејзини раце. Откако се прости со неа, Зајакот се упати кај тетка Кока, која ја затекна под тремот како седи на стол за нишање.
Добар ден, кума Коко.
Добар ден, куме Зајко, кое добро те донесе кај мене.
Па, тетка Коко, дојдов да видам дали можеш да ми позајмиш 5 пезоса, оти сум во голема неволја. Ке ти ги вратам за 3 дни.
Но и кокошката, која беше мошне внимателна, прифати да му позајми пари во замена за неговата градина со куќата. А Зајакот и рече:
Зошто да не? Тетка Коко, кога ќе истече договореното време, наврати кај мене во 5 часот наутро.
И потоа Зајакот се упати во куќата на тетка Лиска.
Добар ден, тетка Лисо.
Добар ден, куме Зајко, влези.
Ти благодарам, тетка Лисо,
Туку дојдов да видам дали можам да добијам назаем 5 пезоси. Многу ми се потребни. Без грижа. Јас ке ти ги позајмам, куме зајко,
му рече лисицата лукава.
Но ако не ми ги вратиш, ке ми ја дадеш куќата со се по кучнината.
Ха, зајакот го потврди договорот, велејки на тетка лиса,
за 3 дни, ако не ги врати, да дојде кај него во 6 часот наутро.
А оттаму се упати кон куќата на Чичко Куцо.
Добар ден, Чичко Куцо. Добар ден.
Но, добар ден, зајко. Долго време не сум те видал. Хај, влези и кажи, што можам да те услужам?
Па еве, Чичко Куцо, дојдов да ми позајмиш 5 пезоси. Оти многу ми се потребни поради зајчицата.
Вред, зајко, вред. Но, ако не ми ги вратиш, ке ми ја дадеш градината со секуќата. Ха-ха, бива!
Зајакот и овој пат се согласи, препорачувајки му на песот по 3 дни да дојде кај него во 6:30 часот наутро. Повторно нашиот мал пријател тргна напад. Сега влезе во куќата на Чичко Тигро.
Добар ден, Чичко Тигро.
Добар ден, зајко, што те донесе патот кај мене?
Дојдов да ми дадеш назаем 5 пезоси. А за 3 дни ќе ти ги вратам.
Тигарот се замисли малку.
Добро, зајко, добро, но ќе направиме спогодба. Ако не ми ги вратиш за 3 дни, ќе дојдам на твојот имот и тука ќе останам да живеам.
Зајакот и овој пат ја прифати спогодбата со тоа што по 3 дни тигарот да дојде кај него за да го наплати долгот во 7 часот наутро. Оттаму зајакот отиде во куќата на човекот.
Добар ден, Чичко човеку.
Добар ден, зајко. Од каде ти овде? Повели, влези внатре.
Не, многу ти благодарам. Се брзам. Само дојдов да те замолам, а е да ми позајмиш 5 пезоси, а ми ќе ти ги вратам по 3 дни.
Ха, зошто да не, Чичко зајко, зошто да не? Но знаеш дека не давам назаем без гаранција. Ајде да се спогодиме. Ако за 3 дни не ми ги вратиш, ќе ми го дадеш својот имот.
Ја прифаќам спогодбата.
Одговори зајакот и додаде.
По 3 дни дојди кај мене во 7:30 наутро.
И откако сето тоа се заврши, зајакот се упати кон својата куќа размислувајќи како да го реши враќањето на позајмените пари. И така поминаа 3 дни и 8 наутрото одредено за истек на рокот. Зајакот стана пред зори и излезе пред куќата. И во тој час помина оттука мајмунот.
Добар ден, Чичко зајко. Ај, дозволи ми да наберам некоја банана. И така премногу ти родиле.
Хо, зашто да не бе, Чичко мајмуне? Земи си
онолку колку што сакаш.
Но, направи ми една услуга. Јави ми кога ќе забележиш дека некој кон ваму се приближува.
Се качи мајмунот на бананата, а малку потоа извика.
Е, доаѓа некаква зверка со пуштени мустаки, а крилјата ги влече по земја.
Тоа е кукурача. Повели ваму, повели кумо кукурачо. Гледај, еве, овде за тебе има вкусно јадење на јубави банани. Најпрво послужи се, а потоа ќе го исполниме договорот.
Но веднаш пак се јави мајмунот.
Ваму доаѓа некоја зверка на 2 нозе, со опашка и клун.
О,
се сепна буба швабата. Скри ме брзо, скри ме, зајко, тоа е кокошката. Ако ме види, ке ме изеде.
Влези во овој сандак, кубо кукурачо.
И Буба Швабата се скри во сандакот, а Зајакот тргна во пресрет на кокошката.
Добар ден, кума Коко.
Добар ден, куме Зајко. Дојдов да си ја свршиме онаа работичка.
Веднаш, кума Коко, веднаш. Но, ај направи нешто, направи ми една услуга,
рече Зајакот.
Еми, во овој сандак се наоѓа една скриена Буба Шваба. А изеди ја?
Кокошката се стрча кон сандакот, го отвори и лап, ја изеде Буба Швабата.
Но мајмунот, ете го мајмунот, извика од озгора.
Ехеј, доаѓа една зверка на четири нозе со огромна опашка и долга муцка.
Ете така, дојде лисицата и ја изеде кокошката. Ами, кучето ја подбра лисицата и дојде тигарот. Тигарот го лапна кучето. И ете ти го човеко.
Ама стигнуваш токму на време. Ми влезе еден тигар дома. Аха, и не ме пушта да се приберам внатре.
Аха, не грижи се, чичко Зајко. Па еве имам пушка. Нема жив да излезе од дома. И бам, го уби тигарот. А потоа човекот слушна некаков шум меѓу гранките на бананата. Погледна нагоре и го здогледа мајмунот. Па му вели, аха, еве еден мајмун, сега ќе испробам својата пушка. А, но мајмунот, кој свати што се случува, вешто избега од дрвото. И тогаш Зајакот му рече на човекот дека во замена за петте пезоси ќе му ја даде тигровата кожа. Со што човекот беше многу задоволен, зашто пресмета дека со тоа ќе извлече и малку повеќе отколку што беше долгот. И така. Така Зајакот дојде до парите кои му беа потребни, а покрај тоа ја сочува и својата убава куќа и градината. Ете, ви раскажав една убава боливиска сказна за еден многу итар зајак. Изборот го направи Владо Димовски. Приказната тонски ја стокми Емин Унџел. Музички ја осмисли Дарко Мојсеев. А ви ја раскажав јас, Љупчо Бојковски.